Domāju, šīs tādas sacensības, kur tas ir, man liekas, tā kā galvenais gūt tās pozitīvās emocijas, jo šeit, protams, visi tik ļoti nav iespringuši kā uz pasaules čempionātu uz to rezultātu, bet tiešām vairāk izbaudīt atmosfēru, izbaudīt sezonas noslēdzošās sacensības. Jo sevišķi uz pasaules čempionātu bija sagatavota trasa tā, ka nu, pilnīgi visi sportisti bija sajūsmā. Visi teica, ka nu, tik labi Siguldas trasa vēl nav bijis nekad arī. Ļoti salīdzinoši daudz vieglāk izbraucam.